Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Ons het gisterand vinnig gesels oor Franse maatskappye wat skynbaar die regering ingelig het dat hulle nie verder in Suid-Afrika gaan investeer as die regering nie besig is om sekere probleme reg te stel nie. Dit sluit in die uitreiking van visums vir buitelandse mense om in Suid-Afrika te werk en ook natuurlik ons elektrisiteit en logistieke probleme. Dit blyk egter nie die volle waarheid te wees nie, en ek gaan vanavond met Sebastian de Pleys van die Foreign Trade Advisors for France in South Africa gesels oor wat precies die Franse se waarskuwing behels het. Dan gaan ons ook kyk na Senwes se jongste resultate, wat op die eerste oogopslag uitstekend lyk, en ek gaan daar met François Strydom gesels. Dan gesels ek met Johan Durant van Energy Partners oor hoe Netcare sy elektrisiteitsverbruik in 'n dekade met bykans 40% verlaag het. Hulle het 'n hele proses hier in 2013 van stapel gestuur. Hulle wou so 25% minder elektrisiteit gebruik het teen 2023, maar skynbaar spaar hulle nou so wat 40% of gebruik 40% minder elektrisiteit. En dan dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe waar hulle betrokke is en vanaand gesels ek met L. Sarah Rosato, sy is 'n belastingspecialist by PwC. En dan sal ek voor die einde van die program 'n opdatering gee van wat tans by die Nova eiendomsgroep aangaan. Nou, Nova is die maatskappy wat Shemax beleggers binne 10 jaar moes terugbetaal, maar dit nie gedoen het nie. Kom ons kyk eers nou wat dit op die markte gebeur en dit beteken oor na Henko Kreer.
Goeienaand, Amerikaanse markte verhandel tans sowat 1% stewiger, maar Europese beurse het vandag deur die bank sowat 0,2% laer gesluit. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,8% teruggesak en sluit op 74,787 punte. Die finansiële indeks was 1,8% laer, die Heilbron indeks 0,5% swakker en die nywerheidsindeks 0,6% af. Nadat British American Tobacco gister met 10% teruggesak het, kom hy vandag terug en is 2,2% stewiger aan die einde van die dag. Glencore en Anglo het elkeen 1% gewen, maar AB InBev en Richmond het elkeen 1% verloor. First Rand en Standard Bank het vandag elkeen 2,3% laer gesluit. Telkom het vandag 5,5% teruggesak en Adcock, Anglo Gold en Montauk elkeen 3,5% laer. Aan die positiewe kant het dit goed gegaan met Implats en Northam wat elkeen 3,5% stewiger gesluit het en Amplats wat vandag 2,7% hoër sluit. Op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $2030 per fyn ons, platinum is nou $910 en palladium $970. Brent olie verhandel onder $75 tans $74.70 per vat. En die wisselkoers nou R18.84 teenoor die Amerikaanse dollar, R23.67 teenoor die pond, R20.27 teenoor die euro en R12.40 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos vandag $43,300 en dit is R825,000. As ons laastens kyk aan die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel nou teen 8,8% en die R209 sal nou vir jou 11,7% gee.
Henko, baie dankie. Driekus Kombrink is nou op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Capicraft. Driekus, baie welkom by die program. Die rand, heel wat sterker, en dis op die rug van goeie nuus.
Ja, op een stadium so wat 25-26 sent sterker vir die dag, reik 18-72 amper geraak vroeger vandag, en dis nadat die tekort op die lopende rekening aangekondig is. Ons is so gewoond aan tekort in Suid-Afrika, omdat ons natuurlik gewoond is daaraan dat ons die res van die wêreld geld skuld en meer invoer as ons uitvoer. Dis nie meer regtig so nie, ons voer deesdae meer uit as wat ons invoer en die derde kwartaal was dit 'n reuse syfer. Ons het 183 miljard rand surplus op ons uitvoerrekening of op ons op daai gedeelte van die rekening gehad. Dit beteken dat ons lopende tekort net 19 miljard rand was in of 19,3 om presies te wees. In vergelyking met die tweede kwartaal se 185 miljard rand. So baie positief vir die rand uit die aard van die saak. Ongelukkig is dit nie vir die beste van redes nie. Die grootste rede agter dit is ongelukkig dat ons invoere laer is omdat daar probleme was, logistieke probleme was by ons hawens. Terwyl die uitvoerprobleme al lank in die syfers reflekteer, ons dink byvoorbeeld aan steenkool uitvoere wat al vir 'n geruime tyd sukkel, reaches baie toe as gevolg van Transnet probleme, kapasiteitsprobleme daar. Maar hierdie keer is dit die invoere wat sukkel en dit slangs genoeg ondersteun die rand vandag reik.
Ja, dit is hierdie logistieke probleme het 'n baie groot uitkring effek. Ek het so ruk terug gesels met 'n woordvoerder van Volkswagen wat sê hulle het geen probleme om motors wat hulle hier vervaardig uit te voer nie. Hulle sukkel net vreeslik om komponente en onderdele ingevoer te kry. Is nogal interessante dinamika.
Ja, enigiets wat in 'n container basies kom, lyk my is daar 'n probleem mee.
Dan ook groot nuus, die Nasionale Raad van Provinsies het die Nasionale Gesondheidsversekeringswet goedgekeur en nou met die president het nog teken, maar is baie duidelik dat die privaat sektor baie ongelukkig is. Sake Eenheid Suid-Afrika of BUSA en Besigheid vir Suid-Afrika is twee groot organisasies wat die privaat sektor verteenwoordig. Hulle is nog steeds baie ontsteld. Hulle sê die wet, die gesondheidsversekering gaan nie werk nie en dit gaan baie onbedoelde gevolge hê, soos onder meer dat dokters die land verlaat. Dit is net 'n storie wat voortsleep. En ek dink in die praktyk weet ek nie of dit in werking gestel kan word nie, want daar is net nie geld nie.
Ja. Ja, dit is die ding. Ons praat van 500 miljard rand per jaar, reik, as ek het reg verstaan. Waar gaan die geld vandaan kom? Dit daar is ongelukkig is daai sparkvarkie net nie so groot genoeg in Suid-Afrika nie. 500 miljard rand is omtrent, as ek vinnig my somme maak, dis net so oor die 2% van, nee, ek jokveer, dis amper 20% van BBP. Dis 'n enorme bedrag. En daar is reeds natuurlik 'n groot bedrag wat na nasionale gesondheid, of nie na nasionale gesondheid nie, maar privaat gesondheid toe gaan. Dit is net 'n fraksie van wat spandeer word, of wat begroot word, in terme van nasionale gesondheids plan. Ons kan natuurlik kyk na ander lande wat dit reeds toegepas het. Eerste wêreldlande, Engeland of die Verenigde Koninkryk het dit toegepas. Daar is versekerde operasies waar jy maande wag net voordat jy uiteindelik by die wanneer jy uiteindelik by die dokter uitkom of by die teater dan uitkom. En dan wat gebeur is jy kry nie noodwendig 'n swart mark nie, maar jy kry 'n privaat mark of 'n kontant mark of kontant prosedures en operasies. So dis waarskynlik wat gaan gebeur hier, maar ons is ver van daarof weg. Ek dink die burgerregtelike organisasies gaan hierdie ding veg tot op die einde toe reik.
Dan die minimumloon in Suid-Afrika gaan aangepas word aanstaande jaar met die inflasiekoers plus 3 persentasiepunte. En dit is nou bo die inflasiekoers, maar dit is laer as wat dit verlede jaar was of hierdie die minimumloon wat vir verjaar gegeld het. Dit het gestyg met bykans 10%. Kyk, die finale bedrag is nog nie bekend gemaak nie, maar die inflasiekoers plus 3 persentasiepunte, wat is jou gedagtes daaroor?
Ja, het twee probleme, Ryk. Die een is, daar is al gesegde, maar kan nie onthou wie dit is nie, maar die aanhaling wat sê die regte minimumloon is 0 rand. Nee, dis die persoon wat, ons het 'n werkloosheidsprobleem in Suid-Afrika. Natuurlik is dit nie lekker is baie van ons landsgenote, ons burgers, te min betaal word nie, maar ons werklike probleem is werkloosheid. Nie dat noodwendig te veel mense te min betaal word nie. En dan die tweede probleem is dat dit is 'n groot reël wat vir almal geld. Mense wat op die platteland in byvoorbeeld landbouaktiwiteite is, het daarom 'n paar ander reëltjies, maar grootendeels jy weet, is meeste industrieë onder dieselfde kam geskeer. En dit los ons met 'n paar probleme. Ons kan nie alle industrieë onder dieselfde kam skeer nie.
Ja, ek het nou vinnig uitgewerk as die verhoging 9% is, dit beteken inflasiekoers van 6% plus dan die 3% dan gaan die huidige minimumloon is R25,42 per uur en dit gaan dan spring na R27,70 per uur.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Daar was gister verskeie berigte in die media dat Franse maatskappye alle beleggings in Suid-Afrika op ys geplaas het weens die regering se onvermoë om verskeie strukturele probleme aan te spreek. Daar is meer as 400 Franse maatskappye wat sake doen in Suid-Afrika en hulle sluit in Total Energies, Air France, Air Liquide, BNB Paribas, Mazars, Danone, Leroy Merlin en L'Oréal. Hierdie maatskappye het reeds gesamentlik die afgelope 4 jaar 70 miljard rand in Suid-Afrika belê en hulle gee werk aan omtrent 70.000 mense. Frankryk is ook die tweede grootste handelsvernoot vir Suid-Afrika in die Europese Unie. Duitsland is natuurlik die grootste. Sebastian de Pleys is op die lyn. Hy is die president van die Foreign Trade Advisors for France in Suid-Afrika en hy is ook 'n vernoot by Mazars. Sebastian, thank you so much for your time. Please explain your position.
Thank you very much, Rick. I'm very happy to have this clarification with you. As you say, yesterday was a little bit surprising for myself as well, to be honest with you. I will explain a little bit more. You said 70 billion have been invested. It is the amount that was committed at the investment conference about 4 years ago for the following 5 years. And I'm very happy to share with you that this 70 billion have been invested in 4 years, and we are ready to continue to invest, and more important, we are ready to commit to an additional number of investments. My point yesterday was to say that in order to give a new amount of commitment, not investment, but an amount of commitment, there are a few issues that foreign investors have in the country, not only the French, and these few issues are actually at the moment in discussions with the South Africa government. One of them is the visa for foreigners. One of them is electricity. Obviously, we have logistics, transport, education. But for each of these issues, we have at the moment discussions with the government and the different ministers. So French companies are ready to invest and they will continue to invest. When it comes to giving you a number now for the following years, we are waiting to see where this discussion goes. We are waiting to see concrete actions coming, and we are positive on the fact they will come. If you take the topic of the visa, we employed, as you say, 70,000 South African employees in the country. We have a few hundred expats, and you can imagine that expats are important when you invest in a country. You want your CEO, you want a head of a factory, you want people to be able to train your team that are coming from your head country. And for this few hundred visa, we have difficulties today, not only us, but all foreign investors. Some application visa can take a few weeks. Some application visa can take 1 up to 2 years. And we are trying to resolve this issue with the government. Again, we are positive about the country. We are positive these issues will be resolved. Now, we will see that an application of visa take an amount of time that is the same every time, and we get the few visas that we are asking. Certainly, we will be happy to communicate on the new number. But I was talking about number and not talking about continue to invest.
So that is a pledge for future investments. You don't want to disclose that number because that is vastly different to state that you are pausing investments. Is that correct?
Absolutely, Rick. It's absolutely correct. And it was certainly a miscommunication that happened yesterday. But you are right by saying there are still investments coming from France, and South Africa is still, for French companies, a country where investment one successful, but they still want to continue to invest. Absolutely, yes.
How would you describe the relationship between the Foreign Trade Advisors for France with the South African government?
I think the relationship at the moment are good. We are in contact, what I said, and it is important for us to know that we have ministers or directors at the South African government that are listening to issues and that are telling us they are working on issues. So I would say the relationship is today very positive, and that's the reason why it was important to correct the fact that we are still investing. We are happy of the discussion in progress, and I can tell you that many more investments are coming. Again, in terms of how much, we just wait to see what is happening with electricity, with visa and logistics.
But even if it only relates to the pledges for future investments, that statement is significant because we've seen the problems with the visas. For many years, we are experiencing electricity and logistical challenges also for many years, and it's actually quite bad at the moment. Have you seen an improvement over the past few years? Because we've heard the rhetoric that government is working on implementing change, but it doesn't seem to happen.
Yes, absolutely. So it is important to say there are improvements on some of the topics. Yes, if you take the visa issue, it's been a few years that we are raising that problem. But we never had discussions in the past and in the last 3 months. We were speaking to our Deputy President Machatile a few months ago, where we put in place a working group where we said, what exactly would you lack on the visa? And you can even see that there is South Africa government trying a new type of visa. And just to explain what it will be about, it's a type of investment visa where if you come to the country with a certain amount of investment, you will be able to decide that you need a certain number of foreigners in the country and the visa application will be easier for this. That potential new rule is in a test at the moment and it has started a month ago. So yes, we see improvement. About energy, we all know that we have load sheddings today. Load sheddings are not less than it was last year, but there is a plan in the country. There is a plan to say we want to reduce the load shedding in the next 2 years. So again, come back to my statement. If in 6 months we still continue to say we need 2 more years, then we will start to have an issue. But today, the 2 years plan is in progress. It's been 2 or 3 months that our Minister of Electricity explained the plan. And today there is nothing to say that in 2 years we will still have load shedding. We have to wait a little bit and we want to see concrete actions. And this is exactly what is the statement that I'm sharing.
Dit was Sebastian de Pleys. Hy is die president van die Foreign Trade Advisors for France in Suid-Afrika en hy's ook 'n venoot by Mazars.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die gediversifiseerde landbougroep Senwes is een van die voorste landboumaatskappye in die land en lewer 'n uiteenlopende reeks finansiering, versekering, graanverhandeling en ook ander dienste in die landbousektor. Die groep besit ook verskeie John Deere agentskappe hier in Suid-Afrika en ook 4 agentskappe in Duitsland. Die groep het vandag winssyfers vir sy 6 maande tot einde Oktober aangekondig. Die omset was 18% hoër op R7,9 miljard en die wins spring met 25% tot R830 miljoen. Die direksie het 'n dividend van 50 sent per aandeel verklaar, wat 40% hoër is as in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. François Strydom is op die lyn, hy is Senwes se uitvoerende hoof. François, baie welkom by die program. Dit lyk na baie, baie goeie resultate. Hoe gekoppel is julle prestasie aan die gesondheid van die breër landbousektor?
Jy kan jouself nooit ontkoppel van die sektor waarin jy is nie. Ek wil sê ook maar net vir duidelikheid, as jy weet, as 'n mens oor landbou praat, gewoonlik verwys 'n mens dan na primêre landbou. Ons is 'n landboubesigheid wat dan verder af in die ketting is 'n landboubesigheid, maar die waardekettings kan jy nooit ontkoppel van mekaar nie. So die een beïnvloed maar die ander. Ek dink dit is mos maar amper in die eenvoudigste terme wat 'n bestuurspan moet doen. Hy moet die omstandighede uitpresteer. So as omstandighede goed is, moet hy goed doen en selfs beter as omstandighede swaarder raak, moet hy nie op dieselfde mate kontrak nie. So mense doen dit deur goeie bestuursinsette, maar jy doen dit ook deur risikomitigering van jou portefeulje.
Julle het 'n interessante stelling gemaak in julle persverklaring en dit is dat julle finansieringsbesigheid is negatief geraak deur boere wat finansiëel sterker is as in die verlede. Hoë rentekoerse het dit nou teengewerk, maar julle boere kliënte, in hoe mate is hulle finansiëel sterker?
So as jy die laaste 3 jaar gaan kyk, het hulle balansstate aansienlik verbeter, veral die graanboere. Ons het baie groot blootstelling aan graan, ons het blootstelling aan jersintjieboere, aan sitrusboere en hulle het weer ander konjunkture ook aan veeboere, maar wat graanboere aanbetref, hulle lyk aansienlik beter, hulle het meer kontant in hand gehad, hulle kon sterker beding en hulle het ook hopelik die meeste van hulle skuld gekonsolideer. En dan die ander ding is dat die beter boere het uitgebrei.
Kom ons gesels oor John Deere. Julle het 'n groot John Deere agentskap netwerk in Suid-Afrika en julle het nou ook pas julle 4de John Deere agentskap in Duitsland gekoop. Dis altyd vir my interessant dat 'n maatskappy met 'n hoofkantoor in Klerksdorp besighede het in Duitsland. Vertel ons van hierdie 4de agentskap wat julle gekoop het en hoe groot is hierdie Duitse arm van Senwes nou relatief tot die hele groep?
Jy weet, ons portefeulje in Suid-Afrika, as jy blootgestel is aan die moeilikheid wat ons in Suid-Afrika het, infrastruktuur verval, 'n totaal onbekwame nie is meer net 'n onbekwame regering nie, maar ook ongelukkig 'n regering wat nie meer binne die lyne bly nie. Dan moet jy begin dink aan die risiko van jou besigheid. Nou, ons het al lankal het ons dit op ons pad gesit, maar ons het 'n paar vereistes gehad. Die een is, ons doen dit met 'n vennoot wat ons ken. Ons doen dit met 'n besigheid waarin ons goed is. Ons doen dit in 'n land wat ons dink die omstandighede ten minste beter is as ons omstandighede. So ons het baie navorsing daaroor gedoen. Ons het Duitsland gekies, ons het spesifiek Oost-Duitsland gekies. Ons het dit met John Deere gedoen. Ons doen dit met 'n equipment besigheid waarin ons self in Suid-Afrika al baie goed presteer. Dit was ons motivering geweest. Nou die vier agentskappe wat ons aangrensend aan mekaar gekoop het, dit het 'n totaal van 12 besigheidspunte en in Europese terme is dit 'n groot besigheid om vir 'n skaal te gee, min of meer 640 000 hektaar wat geplant word in die omgewing van hierdie vier besighede wat aan die 12 bedryfspunte het. Ons het hom relatief klein begin. Ons sit volume bo op hom nou neer. Ons kyk baie hard na geleenthede in die res van Europa. Geld was verniet gewees in Europa vir die laaste 15, 16 jaar. So besighede het die skuldkomponent in hulle besigheid, dat hulle eintlik hulle nie aangesteer nie. Nou het dit ewe skielik verander en hulle weet nie mooi hoe om dit te hanteer nie. Jou opmerking van Klerksdorp in Europa. Dis goed waaraan ons lankal al gewoond is. Ons is aan hoë volatiliteit, ons is aan 'n rentekoers omgewing, inflasiekoers. Dit goed wat nie werk nie. En daarom doen ons gewoonlik baie goed onder daai omstandighede. Daar kom die trein 5 uur, hier kom die trein nie in 5 dae nie. So daai bestuursvermoë, resilience wat Suid-Afrikaners het, is 'n ongelooflike sterk vermoë en daarom back iemand soos John Deere ons baie hard en sal ons nog geleenthede kry en ons sal ons portefeulje in Europa aanhou uitbrei en groei.
Hoe groot is daardie besigheid relatief tot die hele groep?
Ons wil eindig by omtrent 'n derde van ons portefeulje, ten minste 'n derde. Dit is nou nog so 10-12% van ons besigheid, maar ons wil hom skuil op, jy weet, dat dit ten minste 'n derde van ons portefeulje in 2-3 jaar se tyd uitmaak.
Senwes is nie genoteer nie en julle aandele verhandel oor die toonbank. Ek het nou 'n grafiek op julle webblad gaan kyk en dit is duidelik dat die aandeleprys nie in dieselfde mate gestyg het as wat julle winste gestyg het nie. En in die teorie behoort daar 'n korrelasie te wees of 'n groter korrelasie te wees. Oorweeg julle dalk 'n notering sodat julle kan waarde ontsluit vir aandeelhouers, want natuurlik 'n genoteerde maatskappy se waardasies sal in die teorie weer eens meer gekorreleerd wees met die winsgewendheid.
Ja, alles wat jy sê is korrek. Ons kies om nie te noteer nie, omdat ons 'n baie lae likwiditeit in ons aandele het. En al noteer jy met baie lae likwiditeit, en daar is besighede wat op die JSE genoteer is met 'n baie lae likwiditeit, hulle prys weerspieël glad nie die onderliggende finansiële prestasie nie. Ons is nou gefokus daarop om ons portfolio te bou om hom te de-risk, dit wat ons nou oor gepraat het. Ons sal vorentoe dalk daai besluit neem, maar in die afsienbare toekoms nee, ons vergoed ons aandeelhouer deur dividendvloei. So ons het 'n baie goeie dividendvloei en vandaar ook die aansienlike stygings van die 36 sent na 50 sent toe vir hierdie 6 maande omdat die maatskappy presteer.
François, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was François Strydom, hy is Senwes se uitvoerende hoof.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Netcare is een van die grootste hospitaalgroepe in die land en dit het oor die afgelope dekade meer as 620 miljoen rand bestee om sy elektrisiteitsverbruik te verminder. Die groep het in 2013 beplan om sy elektrisiteitsverbruik teen 2023 met tussen 22 en 25% te verminder. Die groep het 'n maatskappy Energy Partners nader gehark om te help en dit het hierdie teiken oorskry, want Netcare gebruik op die oomblik 39% minder elektrisiteit as in 2013. Johan die Rand is op die lyn, hy is van Energy Partners. Johan, baie welkom by die program. Hoe het julle dit gedoen?
Harde werk. Ja, Ryk, ons het maar begin met soos wat alle projekte maar in die energiespasie begin, verstaan waar ons is. En begin dan die pad, jy weet die pad bou in terme van waarheen jy op pad kan gaan en om dit te doen moet jy dan nou maar die fasiliteite met mekaar vergelyk. Verstaan watter werk nice en watter is nie so goed nie en in die proses het ons dan 'n begin om van die fasiliteite, ons het so 15% van die fasiliteite geauditeer om detail te verstaan in terme van die jy weet hoe die fasiliteit funksioneer en watter goed dan nou uiteindelik bydra tot hulle energie voetspoor. So wat ons toe gedoen het is ons het toe so 'n inkopieslys opgestel van projekte en uit die inkopieslys het ons geïdentifiseer dat die moontlikheid op daai stadium lyk na 'n teiken van 43%. Maar nou goed, soos die energieprys van die dag op daai stadium was, het 'n rol gespeel, die tegnologieprys van goed wat jy gaan implementeer het ook 'n rol gespeel en soos wat dit ontwikkel het, het jy weet, het nuwe tegnologie het goedkoper geraak, energie het vinniger duurder geraak as wat geantisipeer is en ek dink in kombinasie het dit natuurlik dan bygedra tot 'n groot verbyskiet op die aanvanklike teiken en ja, ek dink net ek kan heel gelukkig wees met wat die resultaat was wat hulle daar kon regkry.
Maar as ek jou dan nie rede kan val, as 'n mens nou kyk na baie maatskappye, hulle die oplossing vir beerdkrag en Eskom is om 'n klomp sonpanele op die dak te installeer, 'n paar groot batterye en dan gaan jy nou maar aan. Maar daar's baie ander dinge wat julle gedoen het boonbehalwe die installasie van sonkragstelsels. Wat kan 'n onderneming doen om sy elektrisiteit te verbruik te verminder sonder om nou daardie sonstelsels te installeer?
Ja, ek wil sê veral op daardie stadium was sonstelsels en batterye was natuurlik heeltemal buite die kwessie geweest, maar sonstelsels was ook baie duur op daai stadium. Jy weet hulle het omtrent by die R24 per watt gegaan waar dit vandag waarskynlik R10 per watt is. Jy weet so net om te vergelyk hoe of te demonstreer hoe die pryse afgekom. So ons moes gaan kyk na wat is doenbaar en daarom was die teiken gestel op 25% op daai stadium. En het ons gaan kyk na die groot energieverbruikers en jou grootste verbruiker is jou ligversorgingsstelsel. En dan na dit kom min of meer in gelyke proporsie kom ligte en jou warmwaterstelsels. So wat ons nou maar gedoen het is ons het met die ligreëlingsstelsels eerstes gegaan en gekyk wat jy weet wat kan 'n ou net reg instel, reg laat funksioneer, laat die goed binne parameters werk wat hulle veronderstel was om te werk. Ons het gaan kyk na jy weet waar kan 'n ou meer ekonomiese stelsels insit, so as die buitelug in 'n goeie temperatuur is, dan gebruik jy dit in plaas van om die verkiller aan te skakel om die lug te verkoel. So dit is die tipe van goed wat ons gedoen het. Ry, kan jy my nog hoor?
Ek kan jou hoor, ja.
Okay.
En maar jy het ook 140,000 ligte vervang. Wat 'n geweldige aantal is. Wat 'n verskil het dit gemaak?
So dit het omtrent 20 gigawatt-ure afgesny. So ek sal sê omtrent seker so 10% van hulle energieverbruik per jaar op daai stadium. Jy weet net om 'n idee te gee wat ligte doen. En ligte is maar 'n redelike klein komponent in terme van as jy nou dink aan ligreëling wat amper 50% van jou energievoetspoor is.
Nou, Netcare het R624 miljoen bestee om nou presies te wees. En dis baie geld. Is daar enige manier om te meet wat jou opbrengs op daardie belegging is?
Dit was die basiese beginsel van die hele program was om te sê dit moet finansiëel sin maak. So ons het 'n absolute beleggingsaanslag gevolg en dit is om te sê daar moet 'n terugbetalingskoers wees wat aanvaarbaar is. So dis deur die beleggings komitee goedgekeur of die finansiële komitee goedgekeur van die maatskappy en ek kan vir jou sê dat dit definitief aan die bokant van 25% terugbetaalkoers gegee het. Op hierdie stadium het hulle al teruggebank waarskynlik aan die 1.1 1.2 biljoen rand kant van die grens. Jy weet so aan die begin is 'n ou mos net maar uitsak uit, maar dan hiervan van jaar 6 af begin jy gelyk breek en daarvan af begin jy bank op jou jy weet die werk wat jy ingesit het, die geld wat jy ingesit het om hierdie te vermag.
Ja, jy het 'n interessante punt vroeër gemaak, en dit is dat van die stelsels in 2013 net eintlik buitensporig duur was, maar pryse het gedaal. En dis nou, dit maak nou finansieel sin. So, as 'n maatskappy nou wil elektrisiteit spaar deur aktiewe stappe te doen, dan beteken dit nie noodwendig dat hulle winste gesny gaan word nie.
Nee, dit behoort nie dit te beteken nie, want as jy dit soos 'n belegging, ek meen as jy nou dink jy kan dit nou beskou soos wanneer jy jou besigheid wil groei, dis 'n belegging wat jy maak en jy wil op daai gronde wil jy jou inkomste verbeter, en in hierdie geval spaar jy net op die uitgawekant en maar dis maar dieselfde som wat jy maak.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Durant, hy is van Energy Partners.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met MoneyWeb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit is donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Elsara Rosato. Nou, sy het 'n baie interessante titel en ek gaan dit in Engels sê. Sy is PwC South Africa Tax Controversy and Dispute Resolution Partner. So dit is 'n afdeling kyk na belastingdispute. Sy is 'n prokureur, sy het ook 'n M.com graad in belasting en sy is werklik 'n spesialis in belasting en sy het onder meer vir 13 jaar by die ontvanger van inkomste gewerk. Elsara, baie welkom by die program. Ek is nogal verbaas dat PwC 'n afdeling het wat spesialiseer in belastingdispute. Belasting is 'n ingewikkelde onderwerp en dit kan seker groot konflik tussen maatskappye en die ontvanger meebring. Maar tipies, wat tipe dispute hanteer julle?
Ja, Ryk, baie dankie en goeienaand en welkom of goeienaand aan hulle vir al julle luisteraars vanaand. Absoluut, dit is iets wat ek dink die mark ruk gevat het om gewoon te raak aan of daar eerstens 'n nood is of 'n behoefte is aan so 'n spesifieke divisie. Maar ek dink soos wat die belastingadministrasie ontwikkel het in Suid-Afrika, is daar 'n kopskuif en die besef is daar dat dit 'n gecompliseerde arena is of landskap is om met SARS te werk elke dag. En spesifiek as dit kom by die bestuur van audits, die indiening van byvoorbeeld, in Engels sal ons dit noem, die voluntary disclosure applications, wat mens byvoorbeeld vrymoedig vorentoe kom om sekere verkeerde submissies by SARS reg te maak, of alternatiewelik dispute. Daar praat ons van besware en appelle, en dan die meer komplekse goed om natuurlik belastinghof toe te gaan. Ons vertrekpunt is natuurlik heel wat anders as die normale litigasieroute van om 'n uitgerekte lang dispuut met SARS te weet te bring. Ons vertrekpunt is eerder om vir kliënte te sê, hoe vind ons die beste uitweg en die beste resultaat en die beste antwoord vir die probleem? En dis nie altyd dat ons saamstem met 'n kliënt se belastingposisie nie, en dan moet mens natuurlik daai moeilike gesprek hê. Maar die punt is, die hele doelwit van ons divisie is om dit vir kliënte en belastingbetalers natuurlik makliker te maak om dispute en audits vinniger op te los met SARS en natuurlik waarde toe te voeg tot hulle besighede, want mens niemand wil 'n langdurige dispute met die ontvanger
ook wees. Is daar soortgelyke eenhede by PwC se ander internasionale kantore?
Ja, jy sal verbaas wees, daar is 'n baie groot netwerk van om en by, ek dink, naby aan 85 lande wat hierdie tipe van eenhede het. Natuurlik nie almal van hulle is selfstandige eenhede nie, en as ek bedoel daarby is, van hulle doen 'n bietjie transfer pricing of dalk 'n bietjie internasionale belasting en dispuut resolusie. Maar in Suid-Afrika het ons gevind dat daar soveel, kom ons sê, nood is vir so 'n eenheid, dat ons 'n selfstandige eenheid gebou het, ons is om en by 8 tot 10 dinamiese jong dames, nie by ontwerp nie, maar net hoe dit ontstaan het, van rekenmeesters en prokureurs, wat van hulle is vorige belastingamptenare, wat kliënte op 'n daaglikse basis help in al die aspekte.
Vertel ons van 'n bietjie van jou agtergrond, waar het jy groot geword en het jy ooit gedroom toe jy nog op skool was of jonk was, dat jy 'n loopbaan in die belastingwêreld wil hê?
Ja, Ryk, dis interessant nie, en ek kom eintlik van die Wesrand af, by klein hoeve groot geword, buite Randfontein skool gegaan, in die klein dorpie, laerskool en hoërskool, dit was daai wonderlike tye van kaalvoet en lekker fietsry belaaide daar. Ek is 'n enkel kind, my ma is akademikus, sy het 'n doktersgraad in aptekerswese en sy het later akademie toe oorgegaan. Sy was die gedrewe, gefokuste en gedissiplineerde ouer in die huis en sy het later visierektor geword van die NWI. My pa was die entrepreneur in die huis, verskeie besighede gehad in die staalindustrie. En hy is die ou wat ons geleer het om uit die boks uit te dink. En my geleer het van baie sport. Ek dink hy het sy laaste swart belde gedoen in sy laat 70s. Maar hy was verantwoordelik vir al die lag en die baie reis en baie harde werk. Wat ek dink my gedrewenheid en my passie en my entrepreneurskap teweeggebring het. So ja, op skool was ek in matriek die mees veelsuidigste matrikulant. Wat kultuur, akademie en sport teweebring, maar ongelukkig het daar veelsuidigheid ook teweeggebring in my punte, en dis hoekom ek nie medies gaan swat het nie, maar regtig gaan swat het, en dis interessant hoe dinge vir mens uitwerk. Ek's later tikkies toe, BLC regtig gaan swat, en dit was nie vir my nie, ek het omgeskakel baie vinnig na Bekom regte toe, die ekonomiese been het regtig met my gepraat, daarna LLB en daarna LLM en korporatiewe regte. Ek dink almal het seker maar 'n droom as 'n jong prokureur om hierdie dinamiese jong korporatiewe prokureur te wees. Maar internskap voltooi in Pretoria by 'n klein firma. Die groot deurbraak was 2003. Toe ek uit die blou tyd eintlik aansoek gedoen het vir 'n pos by die ontvanger. En dit was 'n interessante tyd. Ek het in Pretoria geland in die middestad. In kantore wat vroeër jare eintlik 'n ou hospitaal was, met kokkerotte so groot soos my voete. So ek het elke dag werk toe gereis met 'n blikkie gif agter in my sak om van die kokkerotte ontslae te raak, maar daai tipiese ou groot staatskantore met 3 hoë belastingwaarde, volle laers, kantoor en groot lesenaars en houtvloere en hoë dakke en net 'n telefoon, geen rekenaar. So daar was diep waters, maar wonderlike tye, wonderlike oorlogstories en wonderlike personeel ook met wie ek gewerk het.
Kom ons gesels oor jou tyd by die ontvanger. Jy was vir 13 jaar daar en dit was in die tyd toe Tom Moyane die kommissaris was. Nou hy het ook baie skade aan die ontvanger aangerig. Hy het ook seker met 'n blikkie gif, 'n ander tipe gif in sy sak rondgeloop. En 'n groot klomp regtig ervare belastingkenners het die diens van die ontvanger verlaat. Jy is in 2016 daar weg. Is jy een van daai senior ervare mense wat besluit het genoeg is genoeg? Ek gaan ander weivelde soek.
Ja, ek dink ek is miskien te nederig om te sê ek was een van die senior ouens, maar ek definitief het gevind genoeg is genoeg. Ek moet dalk net vir jou noem dat in my tyd by SARS was ek in soveel verskillende afdelings. Weet, ek het begin in, soos ek genoem het, letterlik in 'n takkantoor met 300 laers van hoë kwantum belasting sake wat ek moes die geld aan opvorder, maar later oorbeweeg na 'n wonderlike eenheid met die naam van spesiale projekte, saam met Pieter Engelbrecht en 'n paar ander. En ons het die wonderlikste sake gedoen vir tussen 11 tot 13 jaar. En regtig merkwaardige en noemenswaardige uitsprake teweeggebring met 'n baie dinamiese klomp prokureurs en advokate wat ek reken nog steeds tot vandag my mentors is. en rarig deurbrake gemaak het in die litigasieveld. Ons het gelitigeer in die VK met die HMRC. Ons het die Australiaanse invorderingsdienste hier weer gehelp met sekere preserveringsbevele. Ons het bates verkoop in Frankryk. Ons het bates oral in die land verkoop. Dit is regtig 'n wonderlike tyd met die ondersteuning van Pravin Gordhan en Ivan Pillay. Maar natuurlik weet ons wat het gebeur daarna. Wat natuurlik 'n mindere goeie ervaring was. En ja, jy is doodreg, gelei tot genoeg is genoeg. En dis waar ek oorgeskakel het na 'n ander audit firma toe en besluit het om 'n belastingdispuut afdeling daar op te bou. Maar so, dit was moeilik.
Ek weet nie of die Suid-Afrikaanse inkomste diens is seker maar 'n staatsinstelling en baie mense in die staatsdiens is skrikkerig om na die privaat sektor toe oor te gaan en in hierdie geval het jy basies vir geskuif van jy litigeer namens die inkomste diens en nou skuif jy na 'n ander afdeling toe en jy ken nou al die skuiwergate by die inkomste diens en nou litigeer jy teen die inkomste diens. So daai hele rol het omgedraai. Hoe moeilik was dit om daai oorgang te hanteer?
Massief. Om daai kopskuif te maak, dink ek was dit 'n goeie 3 jaar. Periode van om die SARS wiki af te haal en die konsultant wiki op te sit. En ek dink daar was nogals heel wat verwyd in die begin van my vorige kollegas, wat gaan jy nou eintlik doen aan die ander kant van die draad? Maar soos ek genoem het aan die begin van ons gesprek, right, dis 'n baie ander dinamika en 'n baie ander beginsel wat ons elke dag toepas en wat ons doen. Die idee is om eintlik met SARS te werk en goeie verhoudinge met hulle te kweek en te verstaan wat hulle strategie is en hoe hulle elke dag hulle daaglikse dagtaak verrig. Want deur dit het jy ook 'n verstaan vir wat die amptenare aan die ander kant van die tafel doen. Maar jy kan ook jou kliënte beter adviseer oor die reg, oor die beleid, oor die prosedure, oor die regte stappe. So ek dink weg is die dae van lank uitgerekte 5 tot 10 jaar litigasie met SARS. Ek dink die dae is nou daar om belastingowerhede te help op die regte pad waar hulle verkeerd is, help ons kliënte om by die regte posisie te adviseer of uit te kom met die minste boetes en rentes en waar natuurlik kliënte verkeerd is, moet ons natuurlik dieselfde doen. Ons moet natuurlik skoonkom en kyk of om die beste en mees bekostigbaarste en posisie te kry vir ons kliënte. So Ek dink ons het wegbeweeg van daai verskriklike adviseure posisie waar ons aanhou litigeer totdat die een party omval. Ek dink ons is daar waar mens eintlik om 'n tafel met SARS kan sit. Natuurlik as jy by daai posisie arriveer en met die regte advies en met die regte kennis regtig waarde kan toevoeg tot 'n kliënt se belastingsaak.
Ja, en dis interessante dinamika ook. Baie keer is kliënte verkeerd, hulle het nie hulle belasting betaal nie en dan moet dit reggestel word. En ek is bly om te hoor dat daar nou 'n groot proses is om hierdie sake vinniger af te handel, want daai sake in baie gevalle is op die belastingbetaler se rekening. Net laastens, ek is seker is stresvol om mense se belastingsake te hanteer en ook om gereeld met die inkomste diens om te gaan. Wat doen jy om van stres ontslae te raak?
Ja, dit is 'n moeilike vraag. Ek dink, soos wat jy kan hoor uit ons gesprek, is daar baie spanning betrokke en baie lang ure en baie toegewydheid tot die werk en tot ons kliënte. En natuurlik, jy weet, altyd dringende sperdatums. So ongelukkig is daar nie so iets soos tot môre nie. As die sperdatum vandag is, is hy vandag. So ek het gereelde uitlaatkleppe nodig wat nogals gepaard gaan met ek dink harde oefening. Ek hou van lekker harde motorfietsry en bergfiets jaag in die oggend 5:00 en tennis speel en golf speel. Maar dan is daar ook tye wat ek regtig die stilte en die kalmte van die berge en die damme geniet en ek geniet verskriklik vlieghengel. Ek kan vir ure langs die damme staan met my familie, dalk nie met my kleiner span nie, maar met my ouer span kan ten minste nou al langs my staan en kyk vir die damme en visie vang. So ek dink dis maar mense uitlaatklep en ek dink elkeen van ons daar buite watter posisie jy ook al in beklee, kort een of ander vorm van uitlaat of dit nou intens is en of dit nou stilte is, maar ons almal kort dit maar en daai balans tussen werk en ontspan is so belangrik.
Ja, dit is absoluut krities en is nie net vir fisiese oefening nie. Dit gee mens kans om te dink en te dink oor wat jy gedoen het en hoe mens dit kon beter maak. Die Engelse gebruik die woord reflect. En ek vind dit self ook baie keer kom oplossings of verskyn oplossings terwyl jy weet oefening doen.
Absoluut, absoluut. So ek dink aan baie oplossings tussen 2 en 3 in die oggend. Maar het natuurlijk ook op my bergfiets, 5:00 in die ochend, is wanneer ek rarig met oplossings teweegbring vir my kliënte. En ek dink as jy hierdie, wat ek doen elke dag, eet, leef en slaap, dan is dit rarig waar die waarde lê. Enige kliënt word op wat hee, wat rarig sy belange ter harte draai, en wat lê en dink oor oplossings, tot die beste belang van daar persoon en sy besigheid.
Elsara, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Elsara Rosato, sy is van PwC.
RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek wil nou 'n opdatering gee van wat tans by die Nova Eiendomsgroep aangaan. Dit is die groep wat Shemax beleggers binne 10 jaar moes terugbetaal. So wat 18.700 beleggers het gesamentlik 4,6 miljard rand in Shemax belê. Deur die herstrukturering het die oorgrote meerderheid van hierdie beleggers skuldbriefhouers van Nova geword. Ongelukkig kon Nova nie die skuldbriewe binne die voorgeskrewe 10 jaar aan hulle terugbetaal nie, want dit was nie in 'n finansiële posisie om dit te doen nie. Die sperdatum was in Januarie verlede jaar. Die direksie het toe eensydig aangekondig dat die terugbetalings onbepaald uitgestel is. Dit was in teenstelling met die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom of die CIPC, wat die siening huldig dat Nova se direksie nie die diskresie gehad het om dit te doen nie. Nou wat verlede jaar sy finansiële resultate vir sy boekjaar tot einde Februarie bekend gemaak en het wys dat die groep sy finansiële posisie verder verswak het en dat dit erge kontantvloei probleme ervaar. Nou het ook in die finansiële state aangedui dat dit nie binnekort beleggers gaan terugbetaal nie. Die resultate wys ook tot watter mate Nova die afgelope dekade eiendomme verkoop het. Nova het in 2012 28 winkelsentrums of sogenaamde beleggingseiendomme van Shemax geërf. Die groep het ook kort daarna een onontwikkelde eiendom gekoop. Vannag is daar net 10 beleggingseiendomme in die portefeulje oor, waarvan net 7 'n inkomste genereer. Die CIPC het verlede jaar ingegryp en Nova verbied om enige verdere eiendomme te verkoop. Die portefeulje kan binnekort verder kwyn, want Nova kan dalk 2 van sy eiendomme in Nelspruit verloor nadat die Balji reeds daarop beslag gelê het, omdat Nova nie 'n oorbruggingsfinansierder kon terugbetaal nie. Dit volg nadat Nova in 2017 en 2018 nie finansiering by banke kon kry nie. Die direksie het toe geld by 'n oorbruggingsfinansierder teen 'n rentekoers van 1% per week geleen. Nova kon egter nie met die terugbetalings bybly nie en die partye is hof toe. Die hof het beslis dat Nova 32 miljoen rand plus rente van 1% per week moet terugbetaal. Nova het in sy verdediging aangevoer dat die rentekoers buitensporig en onwettig was. Die 2 eiendomme is nog nie opgeveil nie, want die regsproses duur nog voort. Volgens my berekenings het Nova reeds 635 miljoen rand se kontant sedert 2012 ontvang deur die verkope van die eiendomme. Die groep het egter nog net 176 miljoen rand se skuldbriewe gedelg. Dit is nie duidelik wat Nova met die verskil van 460 miljoen rand gedoen het nie. Nova se kontantvloei probleme is ook duidelik uit die feit dat Nova vanjaar ten minste 2 krediteure nie betaal het nie. Een van hulle was die munisipale rekening aan die Mbombela munisipaliteit in Nelspruit, waarna die munisipaliteit die elektrisiteitstoevoer na die 2 winkelsentrums afgesny het. Die ander krediteur wat nie betaal is nie, is 'n diensverskaffer. Nova se jaarvergadering het verlede week in Pretoria plaasgevind. Ek het 2 volmagvorms van Nova aandeelhouers gehad wat my die reg gegee het om dit namens hulle by te woon. Meneer Connie Meiburg, Nova se voorsitter, het my egter toegang verbied. Volgens ons prokureurs is dit 'n oortreding van die maatskappywet. Gelukkig was daar nie, soos by die 2 vorige jaarvergaderings, 'n spiertier wat reggestaan het om my uit te gooi nie. Maar ek het 'n lang gesprek buite die lokaal met Nova se uitvoerende hoof Dominic Heise gevoer. Sy het gesê die rede dat ek toegang verbied is dat my beriggewing oor die afgelope klompie jare op Moneyweb en RSG Geldsaake oor Nova baie negatief, kwaadsinnig en onakkuraat was. Dit het aldus haar meegebring dat groot instellings en veral finansieringsgroepe soos banke nie geld aan Nova wou leen nie en dat dit die rede is hoekom beleggers nie terugbetaal is nie. Sy het dit egter duidelik gestel dat Nova vastbeslote is om skuldbriefhouers terug te betaal. Ek wil dit kategorie stel dat my beriggewing akkuraat is en dat ek bloot ontwikkelings by die groep bloot lê. Meneer Meiburg het reeds in die verlede verskeie klagte teen my, Moneyweb en RSG Geldsaake by die persombud en die uitsaai klagtekommissie ingedien wat van die hand gewys is. Laastens, dit is duidelik dat Nova se direksie en veral meneer Meiburg en me huise geweldige finansiële voordeel uit Nova trek. Hulle het elkeen in die boekjaar salarisse van 4,4 miljoen rand of 366.000 rand per maand ontvang. Volgens my berekenings het meneer Meiburg reeds sedert 2012 45 miljoen rand se vergoeding ontvang en me huise 46 miljoen rand. Hulle het dus sedert 2012 gesamentlik 91 miljoen rand verdien, wat meer as die helfte is van die 176 miljoen rand wat Nova aan beleggers terugbetaal het. Ek het meneer Meiburg en my huise gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hulle het nie op die versoek gereageer nie. Ek dink dit sou 'n uitstekende platform vir hulle gewees het om hulle sienings en persepsies oor my beriggewing en ook wat tans by Nova aangaan met luisteraars te deel. 'N Potgooi van hierdie opdatering is beskikbaar by moneyweb.co.za en daar is ook 'n artikel op die webblad wat meer besonderhede bevat. En daarmee het die tyd ons ingehaal van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.